Slăviți să fie Domnul! Dorim să continuăm părtășia îndemnându-ne din această frumoasă carte. Ați auzit această prezentare. Sigur, probabil pentru unii poate fi, dintr-un anume punct de vedere, mai plictisitor, dar eu cred că totuși, într-o cunoaștere mai generală a Scripturilor, este strict necesară. De aceea, întotdeauna e bine, la astfel de situații, să ne... Așa cum spune Petru, să ne încingem coapsele minții, adică să fim cât se poate de atenți, că învățând anumite lucruri putem înțelege și contextul biblic și toată învățătura Scripturii mult mai bine, ca apoi să o aplicăm la viața noastră de zi cu zi. Doamne ajută! Deci spuneam câteva gânduri încă alături de ceea ce a fost spus până acum, în vederea învățăturii noastre practice pe calea Domnului. Dumnezeu a împlinit cuvântul spus prin proroci și în mod deosebit foarte clar și o perioadă lungă de ani prin Ieremia, Domnul i-a tot chemat la pocăință, pe evrei și ei se bazau, așa cum se spunea, pe granițe, pe templu, se bazeau că totuși n-au fi chiar așa rău. Vedem noi, dar o ducem noi până la capăt. Și într-adevăr, au trecut câteva generații până să se împlinească exilul. Și totuși Domnul și l-a împlinit. Cuvântul lui aspru, dacă oamenii nu s-au pocăit. Primul gând care aș vrea să-l desprindem. Nu uitați, chiar dacă Domnul își amână un cuvânt profetic să-l împlinească, atunci când îl spune, aia nu înseamnă că dacă nu ne pocăim și nu ne întoarcem la el, nu-l va împlini. Dacă l-a împlinit cu privire la evrei, îl va împlini și cu privire la noi. De aceea veghere, mai ales când e vorba de păcat, să ne pocăim și să nu mai avem păcat în viața noastră. Căci păcatul, mai devreme sau mai târziu, aduce mânia lui Dumnezeu peste noi. Vine momentul, trec și 70 de ani, vine momentul în care cei mișcați de Dumnezeu, prin împărații care au fost mișcați la fel de Duhul lui Dumnezeu, dau edicte, dau porunci și se întorc, val după val. Suntem aici în Cartea Ezra, la capitolul 4. S-a amintit pasajul acesta. Oamenii aceștia, la un moment dat, au zis, trebuie să începem să zidim templu. Sigur că s-a pus mai întâi altarul, exact, foarte bună învățătură, mai întâi părtășia cu Domnul, relația cu Domnul și apoi partea cealaltă. Dar acum, în mod practic, oamenii aceștia au vrut să zidească templul. Și... primul verset spune, vrăjmașii lui Iuda și Beniamin. Că dacă ar fi fost prietenii lui Iuda și a lui Beniamin, probabil chiar fi acceptat, zic eu. Nu știu. Probabil chiar fi acceptat. Dar e și absurd. Vrăjmașii vin deodată și spun și fac ofertă. Auzi, lăsați-ne să zidim împreună cu voi. Adică din primul cuvânt se înțelege vrăjmași. Păi înseamnă că dacă ești tot pe acolo printre oameni, tu de fapt n-ai gânduri bune, tu ai gânduri numai rele. Și bine au făcut că evreii au ținut distanță de ei. Problema, în schimb, s-a complicat. Și zice, au venit la Zorobabel, au zis, au primit cuvântul care au spus, le-a spus Zorobabel și cei cu care lucra Zorobabel, de ce nu se cuvine să zidiți împreună cu noi, versetul 3. Versetul 4. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda. L-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească. Foarte interesant. Și asta e un punct care ne privește și pe noi. Pe de o parte, am împlinit o parte din Scripturi. Evreii aceștia care s-au întors înapoi în Țara Sfântă, la Ierusalim, ei chiar au crezut în ceea ce spunea Domnul prin Ieremia în final, 70 de ani de robie, au văzut că li se deschide ușa, au văzut că împărații le sunt binevoitori, le dă tot ce au de trebuință pentru călătorie și au luat-o ca din partea Domnului. Oameni care împlinesc o parte a profeției. Foarte frumos. Vin la Ierusalim, se așează, la un moment dat încep să zidească o altă parte, tot profetică, templul să fie din nou zidit. Și tocmai în scopul acesta vine apoi mai târziu, cum spunea fratele Sami, după câțiva zeci de ani, Hagai, Zaharia, prorocii Domnului, și îi încurajează pe oamenii ăștia care au stagnat atâți ani casa Domnului. Și încurajează, măi, dar asta e voia mea, să zidesc templu. Deci, a doua parte, ei se apucă de o lucrare bună. Să aibă un templu, să aibă un loc de închinare, unde Domnul să se prezinte. Ce îi împiedică? Păi zice că dacă vrăjmașul nu l-am lăsat să lucreze cu noi, a început să lucreze prin popor și să moaie inima. Și zice, l-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească. Încă nu venise porunca din partea împăratului, opriți lucrările. Încă nu era oprită oficial lucrarea. Dar prin faptul că erau amenințări la dreapta, la stânga, în față, în spate, te puteai trezi cu cine știi ce ambuscade, zice că poporul țării o prefera mai bine să stea în umbră, să uitau probabil la templu, la temelii, mai plângeau probabil, se mai gândeau cât o fi, dar auzeau amenințările, auzeau amenințările. Și acum eu am spus că potrivește și la noi să învățăm ceva de aici. Frații mei, dacă am împlinit o parte a voii lui Dumnezeu și cealaltă parte nu o împlinim, să știți că nu-i suficient. Domnul nu se bucură și nici noi nu ne putem bucura. Tocmai de aceea, de multe ori, pocăiții, în anumite privințe, sunt mai nefericiți decât cei din lume. De ce? Mă explic. Cel din lume nu cunoaște trăirea cu Domnul, nu cunoaște lacrimile pocăinței, nu cunoaște lacrimile unui botez nou-testamental, când te-ai întors la Domnul cu toată inima și te-ai consacrat. Nu cunoaște, nu are habar de astea. De aceea nici nu are atâtea mustări de cuget. C-o păcătuit nu știu cum cu gândul, c-o păcătuit nu știu cum cu privirea, că s-o enervat, că s-o îmbătat sau că au făcut alte destrăbălări, nu? Oamenii din lume, de regulă, n-au probleme de astea. Important e să nu-i prindă poliția sau să nu plătească amenzi încolo. Mâncă și bea, chefuiește și fă ce vrei. Nu? Cam asta e sistemul lumesc. Ei, la pocăiții altfel. La pocăiții adevărați. La pocăiții care cu adevărat au împlinit o parte a Scripturii. Ăștia chiar s-au pocăit, ăștia chiar regretă păcatul, ăștia chiar vor să împlinească partea profetică de pocăință. Numai că, la un moment dat, datorită unor confruntări, suntem cu toții în toate felurile atacați. Și aici nu mă refer de noi oamenii. Astea sunt lucruri mici. Biblia spune, dacă evreii erau confruntați direct cu vrăjmași, la granițele lor, în țara lor, vrăjmași care erau oameni și popoare care ar fi trebuit nimicite în vechime de către Iosua și cei care au cucerit zona aceea, în perioada aceea, dar ei s-au acomodat ușor, au nimicit cât le-au căzut lor bine și dacă popoarele celelalte nu le-au făcut scandal atunci, le-au lăsat bine acolo. Și Domnul spune mai departe, mai târziu, adică nu prin judecători, acolo vine și zice, da, popoarele astea, fiindcă voi nu le-ați nimicit, nu le voi mai nimici nici eu. Vor rămâne ca un spin în coaste pentru voi. Și așa și fost. Și așa spune astăzi. Așa spune astăzi. Ei, pentru noi Noul Testament face clarificare. Și spune, noi nu mai avem acum împotriva cărnii și sângelui de luptat. Adică, oricât ar trebui, sau m-ar prigoni cineva, sau m-ar lovi cineva, din punct de vedere uman, Biblia spune foarte clar în Noul Testament, iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă fac rău. Eu cred că asta e o literă de lege înțeleasă de noi toți. Nici de cum nu comparăm luptele de atunci că și noi trebuie să ne luptăm împotriva oamenilor. Nu, dar vine cartea Efeseni și mai sunt încă imagini foarte clare în Biblie, în Noul Testament. Dar Efeseni 6 clarifică foarte mult din lupta noastră spirituală. Că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, a durilor răutății care locuiesc în locuri cerești. Și avem o luptă permanentă. Și chiar dacă uneori apar ispite de tot felul, poate prin cei care ne înconjoară, să ne dea Domnul putere să vedem dincolo că este un atac demonic. De multe ori ne confruntăm în familii cu tot felul de împotriviri. Din nimic iar să ceartă. Fie între soț și soție, fie între copii și părinți, fie între copii, frate cu frate, frate cu soră. Îs mici, îs de 4-5 ani, din nimic, domnule, se ceartă. Zici, bă, ăștia-s copii. Dar tinerii, adolescenții, și totuși apar tot felul de împotriviri. Ar fi bine la atacurile acestea să nu ne oprim la persoană. Ce are soția cu mine? Ce are soțul cu mine? Ce are copilul ăsta cu mine de nu-i mai supus? Iubita adunare, noi trebuie să trecem dincolo. Există niște domnii demonice, niște duhuri necurate care noi nu le vedem în mod concret. Și ele, dacă noi nu veghem, imediat ne agață. Imediat ne agață. Și de aceea ar trebui să avem întotdeauna ochii Duhului deschiși și să vedem perspectiva prin care Dumnezeu ne vorbește. Da, Domnul vrea să ne dea biruință. Da, Domnul vrea să ne binecuvinteze. Și revin la idee. Noi de multe ori ne complacem și în loc să avem ochiul deschis spiritual, în loc să ne apropiem de Domnul cu post, cu rugăciune, cu sfințenie și să vedem că nu cu persoanele avem de luptat, ci cu durile necurate avem de luptat. Adică diavolul e după noi și acasă, e după noi și la serviciu, e după noi și pe stradă, e după noi și în natură, dacă am stat singuri acolo undeva izolați, de diavolul tot nu scăpăm. De câte un om te poți izola eventual, te poți separa, de diavolul nu poți. Decât știi unde te poți separa? În Hristos. Decât a fi în Hristos, a rămâne cu Hristos și cum spune Cartea Coloseni, cu Hristos ascuns în Dumnezeu. Și acolo diavolul nu mai are acces. Deși, fiindcă trăim în trupul acesta, vom fi încercați, dar nu vom fi prădați, ci vom fi păziți de puterea lui Dumnezeu. Și noi, ne ducând lupta aceasta, conform învățăturii Scripturii, nu mai construim. Și îți rămâne altarul rugăciunii, păi cum să mă mai rog cu nevasta când strigă la mine? Păi cum să mă mai rog cu soțul când văd că mă disprețuiește, spune soția. Și în loc să ridici altarul înaintea Domnului, intri într-o stare de nepăsare, ba chiar de nemulțumire, ai împlinit o parte profetică din voia lui Dumnezeu, te-ai pocăit, tu nu mai ești omul ăla destrăpălat. Dar nici nu construiești templu mai departe din pricina amenințărilor, din pricina loviturilor, din pricina tuturor presiunilor care sunt, păi Doamne, dacă așa-s lucrurile, nu mai pot. Și nu mai poți ținea nici o zi de post, și nu mai poți nici măcar 5 minute să te rogi, și nu mai poți nici să fii după aia la biserică, și dintr-o dată te găsești unde? Mai rău ca lumea, cum spuneam. Lumea nu știe nici de mustrare de cuget, nu știe nici de înfrânare, pe când tu le ai astea și te macină. Și mai ales dacă ai avut experiențe cu Domnul, aia nu-ți dau pace. Și ai totdeauna un termen de comparație. Și oamenii aceștia sunt chinuiți. Ce-i de făcut? Eu zic că singura șansă e să ascultăm mai departe cuvântul profeților. Zice Hagai, zice Zaharia, măi fraților, destul a stat așa. Lăsați la o parte îngrijorările și frământările, apucați-vă de zidit, că Domnul vă dă izbândă. Și într-adevăr, Domnul le-a dat izbândă. Păi unde au fost amenințările? Tot acolo au fost. Păi unde au fost vrăjmașii? Tot acolo au fost. Păi n-au dispărut vrăjmașii? Păi n-au dispărut amenințările? Erau tot acolo. Numai că atunci când faci după voia Domnului, n-are nicio putere asupra ta. Aici e și la noi, să știi. Amenințările nu vor dispare probabil. Încercările într-un fel sau altul nu vor dispare. Dar dacă tu te sfințești, dacă tu zidești templu în casa ta, dacă tu zidești templu în locul unde ești, adică dacă îl duci lucrarea Dumnezeu la capăt și pe un făgaș al neprihănirii, Domnul este Cel ce intervine și te protejează. Doamne, dă-ne credința aceasta. Altfel, începe o lucrare. Au început-o ei frumos. Și așa cum se spunea, aproape 50 de ani se amână. O generație bună dispare și n-a văzut împlinirea. N-au putut să se bucure. S-a bucurat. Cei de atunci, cu Ezra, dar ăia ce au început? Măcar că ei puteau să se bucure, dar le trebuia puțină credință, puțină mai multă hotărâre. Că doar Cel ce i-a păzit, Cel ce i-a ajutat să ajungă cu bine, Cel ce le-a deschis uși închise, era același, era Domnul. Și El putea la fel să le dea biruința. Îmbărbătați-vă înaintea Domnului. Hai să învățăm din trecutul unor oameni și lucruri bune și lucruri mai puțin bune, noi să ne ferim de ele. Să nu cădem în nicio pildă de neascultare, cum au căzut unii dintre ei, spune Scripturile Noului Testament, ci noi să învățăm să ne temem de Domnul, ce avem de făcut să facem cu frică de Domnul, și în felul acesta Domnul își asumă responsabilitatea să ne protejeze. Doamne ajută! Foarte interesant, acest Ezra la un moment dat zice că el era un om ales, ales și de împărat, dar ales și cu inima pentru Domnul. Și așa a lăsat Dumnezeu din loc în loc și la evrei s-a văzut și se vede în Scripturi din loc în loc câte un om ales. Unul dintre ei este acest Ezra. Un om care, măcar că locuia printre cei mari și putea să-și permită multe, multe putea să-și permită. Totuși, zice că el, versetul 10 din capitolul 7, își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului. Și apoi să învețe și pe oameni. Dar mai întâi eu. O altă învățătură. Indiferent unde trăiești, poate ți-a dat Dumnezeu o înțelepciune și o inteligență sclipitoare. Poate Dumnezeu ți-a făcut trecere și locuiești în mijlocul unor oameni la care acum 10 ani, 20 de ani te-ai fi gândit că n-ai nicio șansă. Lucrezi cu ei, te întâlnești cu ei. Nu uita, pune-L întotdeauna pe Domnul pe locul 1. Dumnezeu ți-a deschis ușa aceasta. Asta nu înseamnă că poți să o lași mai moale cu pocăința, că ești cineva. Asta nu înseamnă că poți să o lași mai moale cu sfințenia, că oricum tu ești în locuri înalte și nu te poate ajunge nimic rău. Nu, din contră, să umblăm smeriți, să rămânem cu Domnul și să dăm toată slava lui Dumnezeu. Că El doar a deschis uși, care noi niciodată poate nu ne-am fi gândit că se vor deschide în dreptul nostru. Dar acest Ezra, punctul central în ideea aceasta este, cum spuneam, mai întâi și-a pus inima pentru el. Citesc Scriptura, dar pentru mine. Caut eu însumi să o împlinesc. Caut să-L cunosc pe Dumnezeu ca eu însumi să pot să fiu mai aproape de Dumnezeu. Nici de cum nu caut să acumulez cunoștință, anumite lucrări dumnezeiești doar ca să arăt la alții, doar ca să le predau la alții. Asta e prea puțin. Asta e prea puțin. Ceea ce vrea Dumnezeu este tot ce vine de la Dumnezeu să mă atingă mai întâi pe mine și apoi să dau la alții. Așa e frumos, spune aici, își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și apoi, zice, să învețe și pe oameni. Doamne, ajută-ne pașii aceștia să-i respectăm. Că degeaba vrem să învățăm și acum nu rămâneți doar la predici, că la predici suntem puțini. Nu rămâneți doar la cei ce vin la aici, la amvon, că suntem puțini. Și atunci ne vorbim nouă. Nu, nu, nu rămâneți la atât. Mai întâi, dacă ești soț în casă, caută să înveți legea Domnului personal și să o aplici în viața ta. Și apoi învață pe soție și apoi învață pe copii, mai întâi dintre ei practică cu Dumnezeu și apoi împreună citim cuvântul. Că dacă nu, degeaba spui nu striga când tu strigi. Degeaba zici, du-te roagă-te când tu nu te rogi la copil sau la soție. Degeaba zici, mergeți la biserică când tu îți faci alte programe și când tu nu vii la biserică. Înțelegeți? Așa și la soție. Căutați să aplicați cuvântul lui Hristos, al lui Dumnezeu, mai întâi în inimile voastre și apoi în dreptul soțului și apoi în dreptul copiilor și asta poate să aducă rod și încă rod binecuvântat. Că dacă nu, se întâmplă că suntem doar niște vorbăreți, unii ne vor spune palavragii și chiar în casele noastre, între neamurile noastre, la locurile de muncă, dar nu vor spune oamenii ăștia trăiesc cu Dumnezeu. Și ce e mai important? Să ne spună palavragii, că știm multe, că putem vorbi toate subiectele? Nu, nu. Cel mai important este să se spună, este un om al lui Dumnezeu. El trăiește cuvântul. El stă aproape de Domnul. Doamne, ajută-ne așa să fim. Și dacă vom face în felul acesta, eu cred că mântuirea Domnului va crește și va aduce progres în familia noastră, în neamul nostru, în biserica noastră. Mai am încă, timpul trece repede, din capitolul 8, zice că s-a apropiat omul acesta, Ezra, gata să plece. Și acolo la râul Ahava au vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, versetul 21, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Aproape 4 luni de zile, probabil cel mai mult s-au deplasat pe jos, cu averi după ei, s-au smerit și au cerut un post. Cu post, adică au cerut ocrotirea Domnului. Zice, mai jos versetul următor, zice, mi-era rușine să cer împăratului oaste de însoțire și călăreți. Ar fi putut să o facă. Dar înainte de asta i-a vestit pe Domnul acestui împărat. Și spune, măi, Dumnezeul nostru împărate, El ne apără, El ne binecuvintează, El ne ajută, El ne scapă. Și zice, după ce am vestit pe Domnul în felul ăsta, mi-am pus mâna la gură după aia, mi-a fost rușine să spun, acum, știi, dă-mi o știre. Păi s-ar contrazice una cu alta. Și a fost omul înțelept. Dar ce a făcut atunci? Păi a apelat la Domnul. A postit, s-a rugat și zice, așa au pornit încredințați că Domnul este cu ei. Ce vreau să subliniez? Întotdeauna să căutăm să-L vestim pe Domnul așa cum este El, dar apoi să și trăim la înălțimea aceea. Nu uitați, e foarte important. De multe ori, când e să predicăm ceva pe la locul de muncă, să vestim anumite lucruri între anumiți oameni, suntem destul de hotărâți. Dar când îi supunem în practică, ne clătinăm, ne dedăm și noi ca alții la tot felul de lucruri. Păi, bă, așa se trăiește, păi, așa se face, păi, altfel nu se poate, altfel nu te poți descurca. Și Evanghelia care tu ai vestit-o înainte e fără putere. Pentru că, de fapt, nici tu nu o crezi. Dar omul ăsta a crezut, zice. Am vestit un post, ne-am încredințat lui Dumnezeu și cu Domnul înainte. Păi, dar ai averi cu tine, dacă te întâmpină hoții, tâlharii și te fură. Ai copii cu tine, ai nevestele cu tine. Voi înși vă nu sunteți luptători. Este Domnul luptătorul nostru. Sigur că firescul din noi ar zice, ești fără rațiune, ești fără gândire, sute de kilometri, pustiu. Și tu mergi fără o pază? Tu mergi fără o știre? Hai, Domnule, smerește-te în fața împăratului, spune, Domnule, știi, una e Evanghelia, alta e practica, aia acum, ajută-mă. Nu, nu, El nu face compromis. Nu că era nebun, nu, nu. El chiar credea că Dumnezeu se implică. Aici ne trebuie și nouă credința aceasta. Dumnezeu chiar se implică în viața noastră. Cu o zi de post? Cu 2 zile de post, da. Cu o zi, cu 2 zile de post, de rugăciune, de lacrimi. Dacă te zdrobești înaintea Domnului, face mai mult decât o știre care te-ar apăra. Face mai mult decât rezultatele tuturor oamenilor dintr-o țară, dacă ar fi cu tine. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul Dumnezeilor. El ce spune, se face. El dacă lasă garda lui de înger în prejurul tău, păi spune, omul lui Dumnezeu, zice, 1000 de o parte, 10.000 de alta, nu? Stânga, dreapta, dacă cad de tine, dacă Domnul vrea să te apere, nu se apropie nimeni și nimic. Măriți să fie Domnul. Și o altă subliniere la capitolul acesta. Ce îmi place mie aici, și la Ezra și la Nehemia? Oameni care se tem de Domnul. Oameni care reiese clar din scrierile acestor două cărți că sunt oameni sfinți. Și totuși, trăiesc într-o perioadă în care nu-i nici prorocul Samuel lângă ei, au prorocii ăștia care chiar și noi numim mici. Mai au câte un îndemn, mai au câte o zvâcnire. Și omul firesc ar putea spune, mă, dar unde-i semnul? Știi? Să fie un Elisei, să fie un Elie cu noi, să fie un Samuel cu noi. A mai crede și noi că Domnul chiar vrea să zidim templu. Dar dacă nu-i niciun semn, a mai crede și noi dacă chiar să faci un semn nemaipomenit. Să plecăm din Babilon, fără pază, fără gardă personală, prin pustiu, că Domnul va fi cu noi. Observați ce simplu. Post, rugăciune, sinceritate, fără nicio minune extraordinară, fără nicio arătare deosebită. Că așa ne-ar place nouă întotdeauna Domnul numai semne și minuni să ne dea. Și uneori, evreii cât au fost de evrei, nu au avut așa multe semne, nu au avut așa multe minuni deodată, dar în timp s-au văzut clar că-s minuni. Păi n-a fost aia minune să dea dintr-o dată cir un decret și să spună care din poporul Domnului să meargă acasă? N-a fost aia minune să se dea un decret să poată pleca liberi cu averile lor, ba chiar cu averi dăruite din partea împăraților. Dacă vrei să le vezi minuni, le vezi minuni. Sigur că nu-i minunea aceea a învierii unui mort, a deschiderii cerului, să vezi Îngerul lui Dumnezeu. Dar și acestea sunt minunile lui Dumnezeu. Apoi, să traversezi pustiul acela, sute de kilometri să mergi, să nu se întâmple nicio nenorocire, să nu te pradă hoții și tâlhari, nu-i minunea lui Dumnezeu. Dar de multe ori așa se întâmplă și la noi, trecem pe lângă minunile lui Dumnezeu, ne băgând de seamă. A venit, cum spunem noi, mai ales ăștia imediat după Revoluție sau ăia las mai vechi, înainte de Revoluție. Spuneam noi atunci cu o pungă de un leu, nu? Cei mai mulți cred că cunoașteți expresia aceasta. Și te-a binecuvântat Dumnezeu cu casă, cu locuință, cu servici, ai o familie, ți-a întemeiat familie, ți-a întemeiat toate lucrările aici în țara aceasta, ți-a dat Dumnezeu statornicie, ți-a dat Dumnezeu binecuvântare. Astea nu-s minuni, frate, asta e ceva normal. Ba să știi, sunt minunile lui Dumnezeu. Te-a ferit Dumnezeu de nenorociri, te-a ferit Dumnezeu de tâlhari, te-a ferit Dumnezeu de tot felul de lucruri necurate. Frate, asta nu e minune, asta e întâmplare. Ba nu, astăzi îți spune Domnul să știi că-s minunile Domnului. Da, Dumnezeu face și minuni de cancer, vindecări de cancer. Face și vindecări miraculoase în care cei din cărucioare să fie ridicați. Da, credem și în astfel de minuni. Și Doamne, fă-le și acestea. Dar să știi că și trecerea prin pustiu, fără să te mânce fiarele și fără să te doboare vrăjmașii, este tot o minune a lui Dumnezeu. Deschide-ți ochii și privește lucrările lui Dumnezeu sub aspectul acesta. Nu te aștepta întotdeauna la ceva uluitor, la ceva zguduitor, la ceva care cutremură munții. Nu, nu, că nu întotdeauna lucrează Dumnezeu așa. Uită-te în toată cartea aceasta a lui Ezra și a lui Nehemia. Vrăjmașii sunt acolo și nu-i nimicește Dumnezeu. Nu mai ridică Domnul un David, că nu era nevoie atunci. A lucrat Dumnezeu altfel. Nici măcar un Samson nu mai ridică Domnul. Acolo sunt vrăjmașii, acolo sunt potrivitori, acolo vin scrisorile, acolo se opresc lucrările. Acolo este testată credința lor, dăruirea lor și Domnul îi lasă 40-50 de ani. Observați, asta mă uluiește. Doamne, dar Tu ai prorocit, Doamne, dar Tu ai spus. Da, Domnul a spus, dar așteaptă de la Tine să faci pașii. Pașii care Domnul ți-i cere. Să umbli prin credință, să te dăruiești Lui, să te sfințești și dacă ai început cu pocăință, să o ducem până la capăt. Lucrarea pocăinței, lucrarea sfințirii. Doamne, ajută-ne! Altfel, poate vei apune din viața aceasta și nu vei vedea lucrările lui Dumnezeu. Dar nu că Dumnezeu nu-i drept și că Dumnezeu n-ar fi vrut să le împlinească. Nu, nu! Ci pentru că tu te-ai uitat în dreapta, te-ai uitat în stânga, la tot felul de amenințări, ți-a fost frică și până la urmă ți-a plăcut așa. Molatic. Mă, decât să fiu amenințat, decât să fie pericol, mai bine nu mai fac nimic. Și ai pierdut binecuvântarea, și ai pierdut gustul Duhului, și ai pierdut părtășia în Domnul. Domnul vrea să fim oameni hotărâți. Domnul vrea să fim oameni care să mergem înainte cu smerenie, cu umilință, cu post, cu rugăciune și de nu-s minuni mari. Dar în fiecare zi noi trăim o minune, că Domnul e cu noi, că Domnul ne dă pâinea, că Domnul ne dă protecția, că Domnul ne ajută și chiar dacă trecem prin încercări. Prin pustiul acesta, să nu credeți că lor le-a fost chiar așa ușor. Zăduf mare ziua, noaptea frig și tu dai drumul că ești a Domnului. Să știi că nu-i chiar simplu să povestești de David, e simplu, dar să trăiești ca David, nu-i chiar așa simplu. Să povestești de oamenii aceștia, e simplu, dar ca să trăiești ca ei, nu-i chiar așa simplu, la propriu și la figurat. De aceea viața cu Dumnezeu nu e chiar așa o viață de catedră, e așa o viață de poveste frumoasă, hai să vă învăț ceva din Scripturi. Viața cu Dumnezeu este o viață de multe ori dură, este o viață de multe ori grea și încumpene grele, dar frumosul știți care este? Dumnezeu este alături de tine. Și dacă nu vezi minunea aceea mare, dar Dumnezeu este alături de tine și îți dă mângâiere și cum zice David, și prin valea umbrei morții de trec, Tu ești cu mine. Dar de ce prin vale, Doamne? Eu vreau numai prin glorii și numai prin desfătări. Pe acolo e drumul de multe ori. De aceea întărește-te, îmbărbătează-te și nu te lăsa doborât. Haide să ne ridicăm la rugăciune și să ne încredințăm dreptului ziditor viețile noastre și inimile noastre. Amin.